Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Iimbestigahan ng Privacy Commissioner ng Australia ang Facebook matapos mapag-alaman na maaaring ginamit ang impormasyon at datos ng mahigit sa 300,000 Australiano nang di nila nababatid. Ito ay napag-alaman isang linggo matapos unang lumabas ang impormasyon na ginamit ng korporasyong Cambridge Analytica ang profile ng mga gumagamit ng Facebook upang ma-impluensyahan ang halalan para pagkapangulo sa Estados Unidos ng taong 2016. Ang detalye sa ulat ni Helen Isbister at Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang kumpanyang nooy kilala para sa buton ng likes ay nakakakuha na ng negatibong reaksyon. Ayon sa Facebook, mahigit kumulang 87 milyong katao na ang maaring nakuha ang kanilang impormasyon sa ilegal na pamamaraan noong panahon na naganap ang iskandalo kaugnay ng kumpanyang Cambridge Analytica sa mas mataas sa naunang tantya na 50 milyon. Sa Australia, posible na maaaring ini-access ng walang pahintulot ang mga datos ng may higit sa 300,000 katao o isa sa bawat 50 Facebook users sa bansa. Ipinaalam ng tanggapan ng Federal Privacy Commissioner na iimbestigahan nito ang nasabing usapin at magsasagawa ng balak upang masigurong manatiling mas ligtas ang personal na impormasyon sa hinaharap. Nanawagan naman ang Partido Green sa pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang masiguro na ang mga impormasyong nakuha sa ilegal na pamamaraan ay di maibabahagi ng walang pahintulot. Sinabi ng Digital Rights ng tagapagsalita sa kaugnay ng Digital Rights para Partido Greens, Jordan Steele John, na kailangang maitulak ng Partido Labor at Koalisyon na ipaalam ang buong kalagayan sa hinaharap ng Facebook.
They must make sure that they use every power at their disposal to see that Facebook as a corporation informs its Australian users exactly what information has been gathered and shared, when this occurred and to what purposes it has been used. And Australian citizens have a right to expect that their government will go into bat for them in these issues.
Sinabi ni Senator Steele John, may responsibilidad ng Facebook sa mga customer nito na ipaalam ang lahat ng kaganapan.
They've allowed this data to be stored and analyzed by companies such as Cambridge, who then charge through the teeth of politicians to access it. And they should now take steps to do right by their users instead of their shareholders.
Nagsagawa ng hakbang ang Facebook upang maipatupad ang mga nasabing panawagan para transparency, kung saan ibinalangkas ng kumpanya ang mga bagong hakbang para proteksyon. Kabilang sa mga ito ang paglunsad ng tinatawag na audit ng mga third-party apps na may access sa impormasyong nakalagak sa Facebook at paglimita sa mga access sa Facebook ng iba pang mga app o yung tinatawag na third-party app. Kabilang din sa mga ito ang pagbura o delete ng mga tala ng tawag sa telepono at text message matapos ang isang taon. Ngunit ayon sa mananaliksik ng Convergent and Online Media mula University of Sydney, Fiona Martin, nais pa niyang makita ang karagdagang mga hakbang.
I'm not surprised that Facebook is actually backtracking and trying to appear more transparent because it's a huge breach of trust to have had a data breach of this size. You know, it can deter people from using both the platform and any of the third-party apps that are on it. So, look, I really welcome more revelations from Facebook.
Katwiran ni Dr. Martin mula University of Sydney, ang mga Australiano ay mas maingat sa uri ng impormasyong kanilang ibinabahagi sa mga social media sites.
Australians really still need to be cautious about the sort of personal information that they share on social media platforms like Facebook. I think people know the trade-off that they're making when they start to use social media. I'm just not so sure that they understand the level of profiling that's going on.
Sang-ayon si Sam Mutimer mula social media agency think tank na Socials. Anya, mahalagang matutong mga tao mula sa nakaraang kaganapang skandalo kaugnay ng Cambridge Analytica.
I think it's a great wake-up call, what's happening at the moment. But I think for the end consumer as well, it's just giving them the smarts to re-look into their social networking platforms, re-free the privacy settings and start to truly lock down information they don't want shared. We're living in an online world and it's up to the user in terms of what they want to share with Facebook.
Sa kaganapang ito sa Facebook, napag-alaman ng iba pang mga bansang pinaka-naapektuhan ng paglabag ng Cambridge Analytica. Sa Estados Unidos, mahigit sa 70 milyon o 80% ng mga Facebook account ang maaaring naapektuhan. Sa Pilipinas, Indonesia at Britanya, maaaring may higit sa 1 milyon ang naapektuhan. Ipaalam ng Facebook, naapektuhan ng tao ng mga maaaring paglabag na ito sa pamamagitan ng Facebook notification sa unang bahagi ng darating na linggo simula 9 ng Abril.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.